Blaðsíða 97. Samanburður trúarbræða. Við höfum nú skoðað nokkur helstu trúarbræð heims og kynst fjölbreytileika þeirra. Mörg eiga það sameiginlegt að vera okkur flestum framandi, trúarbræð fólks í fjarlægum löndum. Samt eru þau okkur líka nálæg í gegnum sjónvarp, blöð og bækur og við þurfum ef til vill ekki að fara langt til að mæta múslima, gyðingi, hindúa eða búddatrúamanni á götu. Gætum jafnvel hitt fyrir einhvern úr þeirra röðum hér á landi. Kristnin sker sig úr að því leiti að hafa verið ríkjandi trúarbrögð hér á landi í 1000 ár og rúmlega 90% íslensku þjóðarinnar tilheyra þjóðkirkjunni. Þess vegna þekkjum við flest kristnina betur en önnur trúarbrögð. Í þessum lokakafla ætlum við að bera hana saman við önnur trúarbrögð og reyna átt okkur á hvað líkt með trúarbrögðunum og hvað greinir þau í sundur. Það ekki einfalt mál að bera saman trúarbrögð þar sem þau eru bæði fjölbreytt og margslungin. Í fyrsta kafla bókarinnar kom fram að allir menn glíma við spurningar lífið og tilgang þess. Þegar við berum trúarbrögðin saman getur verið gott að hafa slíkar spurningar í huga. Það beina athyglinni að nokkrum megin atriðum sem beram á saman.